E o promisiune care v-am făcut-o mai de mult și revin la ea. Fapte 9, de la 1 la 8. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, se aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. Amin. Acest mesaj face parte dintr-o serie de 4 mesaje, dintr-un mesaj mai amplu, mai cuprinzător, care se numește Drumul Uceniciei. The Road of Discipleship. Și am spus data trecută, când am avut o scurtă prezentare acestui mănunc de mesaje, că voi folosi metafora drumului și voi folosi pe Apostolul Pavel ca pe un case study, ca pe un om, ca pe un arhetip, ca pe un exemplu, ca pe un model pentru facere de ucenici, pentru ceea ce înseamnă ucenicia. El a fost cu adevărat un ucenic al Domnului și a fost cu adevărat unul care a știut la rândul lui să facă ucenici. Și am spus că voi folosi imaginea aceasta a drumului în viața Apostolului Pavel și voi vorbi despre 4 drumuri. În seara aceasta voi vorbi doar despre unul, atât cât Harul lui Dumnezeu și timpul îmi va permite, dar cele 4 drumuri în viața Apostolului Pavel vor fi drumul Damascului, convertirea, drumul Arabiei, echiparea pentru lucrare, drumul Antiohiei, așezarea în slujbă, așezarea în lucrare, slujirea, și, bineînțeles, nu poate lipsi drumul Romei. Drumul Romei fiind drumul martirajului, drumul jertfei, drumul sacrificiului. Necazul este că în biserica de azi, fie ea română sau chiar americană, subiectul uceniciei aproape că lipsește. Săptămâna aceasta, spuneam și aseară, împreună cu fratele Lazar și cu sora Magda și cu mulți alți păstori români, am participat la un congres al Bisericilor lui Dumnezeu, o adunare generală a Bisericilor Church of God, care s-a ținut la Orlando, undeva la, probabil, nu sunt niciodată big on numbers, but probabil undeva la 12.000, 13.000, unii spuneau 15.000, anyway, foarte, foarte mulți oameni care au venit din toată lumea. Și în aceste adunări, în aceste întâlniri, în aceste întâlniri de lucru, spunea chiar și fratele Lazar și sublinia lucrul acesta, Unul din foarte importantele accente pe care Biserica lui Dumnezeu le înțelege este ca să pună din nou baza, să pună din nou accentul pe ucenicie. Știți de câte ori apare în Scriptură cuvântul ucenicie sau ucenic, matetes, ucenic? Are cineva idee cam de câte ori apare în Noul Testament acest cuvânt? De 10 ori, de 50 de ori, de 100 de ori? Ce ziceți? Cam de câte ori credeți dumneavoastră că apare? 269 de ori. De 269 de ori apare acest cuvânt, ucenic, ucenicie. Știți de câte ori apare cuvântul creștin? Creștin? Azi toată lumea e creștin, toată lumea vorbește despre ce mare lucru este să fii creștin. Știți de câte ori apare? Doar de 3 ori. Doar de 3 ori. Mandatul Domnului Iisus Hristos n-a fost doar mergeți în toată lumea. Și n-a fost doar mergeți în toată lumea și predicați și vestiți Evanghelia. Mandatul lui cu adevărat a fost mergeți, predicați Evanghelia, dar mai ales faceți ucenici. Și pe acei ucenici botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și pe acei ucenici învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. În Biserica Română, ucenicia este o cenușăreasă. Știți ce înseamnă cenușăreasă? E pusă la colț, e pusă la spălat vase, e pusă undeva, e uitată, e părăsită, e abandonată. Așa că atunci când va veni rândul la slujire, răbdați-mă măcar în 4 serii sau în 4 mesaje să aduc înaintea dumneavoastră acest cuvânt privitor la ucenicie și cazul de studiu pe care vom lucra puțin, începând din seara aceasta, este viața Apostolului Pavel, drumul Damascului. Drumul Damascului este drumul pocăinței, drumul convertirii. Un alt subiect care nu este deloc popular, nu-i așa? Pocăință. Sau unii înțeleg pocăința este doar că vii în față, că plângi, că ridici mâna, că îți pare rău, că ești plin de remorse, plin de regret. Și mulți nu înțeleg acest drum al Damascului. Sau poate din viața multora acest drum al Damascului lipsește. Marea tragedie în bisericile noastre este că ne grăbim repede să-i botezăm pe oameni. Fie că au sau că nu au un drum al Damascului. Fie că există în viața lor o întâlnire autentică, reală și radicală cu Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, fie că nu există. Dacă ridică mâna, dacă spun că iubesc pe Domnul, dacă spun că vor să-L primească în inima lor, repede îi ducem la apa botezului și îi înscriem membrii și facem membrii din ei. Și oficial îi înregimentăm, îi înscriem. Trebuie să existe în viața unui adevărat copil al lui Dumnezeu, în viața unui adevărat ucenic al Domnului, acest drum al Damascului. Această întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos, această experiență supranaturală, de fapt asta este, este o experiență supranaturală, o întâlnire dumnezeiască, o întâlnire divină cu Domnul Iisus Hristos. Nu trebuie să aibă neapărat dramatismul din viața Apostolului Pavel, dar elementul supranatural trebuie să existe și trebuie să fie prezent, să se întâmple. Drumul acesta, un drum de vreo 150 de maile, pe jos îl făceai probabil în câteva zile, 5-6 zile, depinde cât de repede mergeai. Damascul, una din cetățile care făceau parte din zona stăpânită de romani, din cetățile, cele 10 cetăți de Capole, se afla la poala muntelui Hermon, în partea de nord-est a Ierusalimului, și Saul din Tars vrea să meargă acolo și să prindă ucenici să prindă pe cei care sunt pe calea Domnului, așa li se spunea la început, calea Domnului, să-i aducă legați la Ierusalim. Era drumul lui, era planul lui, era agenda lui, era dorința lui, era teologia lui, era pasiunea lui. Și mai mult decât toate, credea că face toate astea pentru Dumnezeu. Și pe acest drum al Damascului are loc întâlnirea, are loc marea întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. Este, dragii mei, drumul Damascului, drumul pocăinței. Este această primă dimensiune fundamentală a uceniciei. Nu putem vorbi de ucenicie fără pocăință. Nu se poate discuta despre cineva că este creștin sau despre cineva că este ucenic al Domnului dacă nu a avut o întâlnire personală cu Domnul și dacă n-a avut loc această radicală schimbare, transformare în viața lui. Această supranaturală întâlnire. It's a supernatural encounter with the Lord Jesus Christ. Sigur, nu o să avem timp acum să definim pocăința sau să venim în fața noastră cu o definiție neapărat bine dezvoltată și explicată. Printre notițele mele și Scriptură mă uit și la ceas și văd că nu stă deloc și nu așteaptă deloc și nu are niciun fel de schimbare. Și vreau să spun doar atât, că în limbajul biblic, în limbajul Sfintei Scripturi, și în Vechiul Testament și în Noul Testament, pocăință înseamnă o experiență cu trei etape, cu trei pași, dacă vreți. O experiență împărțită în trei. Și toate aceste trei lucruri sunt fundamentale și esențiale și obligatorii. Înseamnă oprire, înseamnă întoarcere 180 de grade și înseamnă să mergi exact în sens opus cu Dumnezeu. Toate astea, oprirea o face Dumnezeu, întoarcerea 180 de grade o face Dumnezeu și drumul de acolo înainte cu Dumnezeu îl pornește, îl inițiază Dumnezeu. Și tu ca om răspunzi la asta și participi la asta și înțelegi asta și asculți și faci pasul acesta al pocăinței în cele trei dimensiuni ale lui. Deci pocăință, să nu credeți că este numai când vii în față, când plângi, când îți pare rău, când ceri rugăciune, când spui că vrei să te întorci și duminica viitoare ești înapoi de unde ai plecat. O adevărată pocăință înseamnă oprire, întoarcere 180 de grade și drumul cu Dumnezeu și către Dumnezeu sau la Dumnezeu. Există așadar o dimensiune subiectivă a pocăinței. Ce înseamnă această dimensiune subiectivă? Ți-ar fi greu să dai înapoi cu piciorul într-un țepuș. Țepușul acesta este un țepuș, dacă vreți, ontologic. Un țepuș în care omul își dă seama când se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos că este păcătos. Își dă seama de natura lui păcătoasă. Își dă seama de starea lui coruptă. Ăsta-i țepușul. Trebuie să dai înapoi, te doare, nu-ți place, nu-i deloc confortabil, dar trebuie să recunoști și să face the reality that we are sinners. Suntem toți cu natura păcătoasă și avem disperată nevoie de Hristos. Avem disperată nevoie de întâlnirea aceasta pe drumul Damascului. Țepușul acesta, vedeți, dacă ar fi să ilustrăm și timpul ne-ar permite, ar putea merge la Isaia, în capitolul 5, Isaia are, în mesajul lui profetic, are 6 vaiuri. Și toate aceste vaiuri sunt îndreptate spre cei din jur. Vai de voi care vă încredeți în bani, vai de voi care spuneți răului bine, vai de voi care alergați la oameni, vai de voi care sunteți aroganți și mândri, vai de voi! 6 vaiuri! Lipsește unul singur. Lipsește un vai. Și vaiul acela nu se întâmplă numai în momentul când stai în fața lui Dumnezeu. În capitolul 6, Isaia spune, m-am dus la templu și nu știam că acolo la templu voi avea mare întâlnire cu Dumnezeu. Acolo am căzut într-o răpire sufletească. Acolo am avut o revelație. Acolo l-am văzut pe Dumnezeu în sfințenia Lui. Și am văzut heruvimii strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Care a fost reacția profetului? De data asta profet? Vai de mine! Vai de mine! Este acest țepuș ontologic. Adică ce înseamnă ontologic? De la bun început, de la Adam încoace, toți suntem păcătoși, toți suntem corupți. Firea noastră păcătoasă are disperată nevoie de Hristos, de pocăință, de mântuire. Apoi este un țepuș psihologic, pentru că este foarte greu să dai înapoi și să spui am greșit, sunt vinovat, e vina mea, e din cauza mea. Iona a zis, după ce l-au sculat, iar dormea acolo nepăsător pe fundul vasului, l-au sculat, sorțul a căzut pe el, sigur, și el a spus, din vina mea, luați-mă pe mine și aruncați-mă în mare, ca să se potolească furtuna. E foarte greu. E foarte greu, că ești păstor, că ești soț, că ești lider, că ești omul de pe ultima bancă, că ești oricine ai fi, e foarte greu să spui, I'm sorry, it's my fault. It's because of me. I take full responsibility for this. It's my fault. You cannot do it unless the Holy Spirit. You cannot do it unless Damascus Road is real. Nu poți să dai cu piciorul înapoi într-un țepuș, e foarte greu să recunoști. Și acest țepuș nu e numai ontologic, psihologic, e și un țepuș teologic. Pentru că totul se duce de râpă. Toată șandramaua ta teologică și tot ce ai construit la picioarele lui Gamaliel și tot ce ai crezut tu că faci bine și că faci pentru Domnul, trebuie să fie dat la o parte, să-ți dai seama că ai fost greșit, să-ți dai seama că ești absolutely wrong, că ești pe o cale total greșită, de pe care trebuie să te oprești, să te întorci 180 de grade, să mergi în sens invers. Dimensiunea obiectivă a pocăinței, în schimb, este una foarte simplă și foarte clară. Adică, ce spunem cu asta? Spunem că trebuie să aibă o întâlnire, să aibă loc o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos. În 25 mai 1975 eram un adolescent de 17 ani, crescut în Biserica Ortodoxă, cu visul de a deveni preot ortodox. Știam pe de rost liturghia, cântam în strană, nu lipseam de la nicio slujbă, eram un foarte dedicat slujitor al Bisericii Ortodoxe, dar nu-L cunoșteam pe Domnul. Și colegul meu de bancă, un frate penticostal, un copil dintr-o familie penticostală, a zis, vino cu mine la o biserică penticostală, vino cu mine la o biserică unde Duhul Sfânt e real și lucrează. Eu râdeam de el și ziceam, vă știu eu pe voi sectanții, vă știu eu cum sunteți voi. Noi am fost învățați în biserica noastră că voi sunteți o mână de bătrâni care suciți Biblia cum vreți voi și asta e tot. Și când m-am dus acolo, nu numai că erau sute de tineri, nu numai că rugăciunea, cântarea era de o simplitate și de o forță spirituală extraordinară, cum nu mai văzusem până atunci. Dar Domnul Iisus a venit la mine și Domnul Iisus s-a atins de mine și Domnul Iisus mi-a vorbit personal și am căzut, dacă vreți, nu e timp să spun cândva, odată, când timpul o să permită, totul a durat 2 ore, răpirea aceea sufletească a durat 2 ore. Și când m-am ridicat de la rugăciune, am luat în brațe acei oameni, acel grup de frați și am spus, fraților, am văzut pe Domnul Iisus. Și de acolo încolo m-am dus la școală, m-am dus acasă, m-am dus la părinți, m-am dus la rude, m-am dus la prieteni. Și știți ce le-am spus? Iisus e real, Iisus e viu, m-am întâlnit cu El. Exact așa cum vorbeam, uite, m-am întâlnit cu Robert, m-am întâlnit cu Petrișor, m-am întâlnit cu fratele Lazar. Exact așa spuneam, m-am întâlnit cu El, nu, Nu e ceva abstract, nu e ceva de ordin religios, știu eu, metafizic sau imaginar undeva închipuit. Nu e o ficțiune, e o realitate. M-am întâlnit cu El. Este o dimensiune obiectivă a acestei întâlniri cu Domnul Iisus Hristos. Trebuie să aibă loc această întâlnire. Spune Filipeni 3 cu 12, zice, am fost apucat de Hristos, spune Pavel, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Luminat de Hristos, 2 Corinteni 4 cu 6, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Mântuit de Hristos, îi spune lui Timotei în celebrul text pe care bine îl știți, 1 Timotei 1 cu 15, o, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Dintre care, cel din tâi sunt eu. Și ca un film, Duhul lui Dumnezeu mi-a arătat toată viața, mi-a arătat toate păcatele, mi-a arătat toată starea și am făcut mărturisirea păcatelor, le-am făcut în public. Nu că aș fi avut enorm de multe păcate în spatele meu, eram un adolescent de 17 ani, nu vă închipuiți ce aveam în spate, poate mai multe păcate am făcut de atunci de când m-am pocăit și de când m-am luptat pe calea aceasta a pocăinței, dar nu totdeauna așa cum trebuia și nu totdeauna așa cum a vrut Domnul. Dar este această dimensiune obiectivă a întâlnirii reale cu Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă lipsește acest dramatism, ca și la Pavel. Eu nu te întreb dacă s-a arătat lumină, dacă a venit un înger la tine, dacă s-a cutremurat pământul, dacă știu eu ce elemente. Nu. Cum a fost întâlnirea ta personală cu Domnul Iisus? Ea trebuie să fie avut loc. Acest drum al Damascului trebuie neapărat să fie avut loc. Trebuie ca toate lucrurile să se transforme, să se schimbe, toate lucrurile să se facă noi. Dacă este cineva în Hristos, 2 Corinteni 5 cu 17, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Trei lucruri se întâmplă cu Saul, trei lucruri se întâmplă pe drumul Damascului, trei lucruri trebuie să întâmple cu noi, foarte scurt, doar le trec în revistă. Se schimbă și apare un nou sistem de referință în viață, un complet nou sistem de referință. Apare o verticală a vieții și apare o orizontală a vieții care sunt definite de un alt centru, de un alt motiv, de o altă motivație, de Domnul Iisus Hristos. Ce frumos a vorbit Liviu despre credință. But I'm just, with your permission, Liviu, I just want to say this. And I'm not going to say it absolutely or necessarily in English, just for the sake of it, dar credință în Scriptură și credință în Vechiul Testament și Noul Testament înseamnă credincioșie, înseamnă not just faithful, înseamnă faithfulness, înseamnă încrederea într-o persoană, înseamnă relație. Credință înseamnă ca Domnul să-ți vorbească și tu să asculți. Credință înseamnă ca tu să, indiferent cum vine la tine, pentru că fiecare a avut un drum al Damascului. Dacă te uiți la Iacov, la scara lui Iacov, a avut și el un drum al Damascului. Te uiți la Moise, la rugul aprins, a avut tot un drum al Damascului. Te uiți la Iosua, te uiți la mari oameni ai lui Dumnezeu, te uiți la Saul, împăratul Saul, fiecare din ei a avut un drum al Damascului. Când Domnul s-a prezentat la ei, când Domnul le-a vorbit și ei au ascultat. Este ascultarea, este ca Domnul să ne vorbească și noi să ascultăm. Această dimensiune penticostală, această dimensiune carismatică, această dimensiune a Duhului Sfânt prezent în mijlocul nostru, trebuie să fie reală și autentică. Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus. Ce vrei să fac? Intră în cetate și ți-va spune ce trebuie să faci. De acolo înainte, Pavel în toată existența lui, Saul din Tars și Pavel apostolul nu face altceva decât pe verticala aceea să crească și pe orizontala aceea să crească, să-l cunosc pe el, să-l știu pe el, să-l am pe el. Zice, Filipeni 3, 10 cu 11, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinților Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui și să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. O să spuneți, da, asta e Apostolul Pavel, marele apostol al neamurilor. Și normal că trebuia să aibă loc o asemenea convertire, o asemenea întoarcere, o asemenea stare de vorbă. Nu, frații mei! Adevărata convertire înseamnă o teologie a dialogului, înseamnă să intri în dialog cu Dumnezeu, Dumnezeu să-ți vorbească și tu să asculți. Uitați-vă, un simplu credincios din Damasc, Anania, Domnul vorbește cu el. Anania, iată-mă, Doamne, du-te acolo, da, Doamne. Doamne, am auzit că el a venit, du-te, Anania, că el se roagă. Este un om care se roagă. Este un om în rugăciune, este un om în dialog, este un om care... De la teologia conformării trăiește acum teologia transformării și a schimbării. Și Domnul îi vorbește. Și noi trebuie să fim oamenii aceia care să fim plini de dorința aceasta ca Domnul să ne vorbească și noi să ascultăm. Doamne, ce vrei să fac? Doamne, ce vrei să fac? M-a durut inima pentru Biserica Elim. Fratele Lazar și soția mea sunt doi oameni care știu cât de mult mă doare inima pentru Biserica Elim. Și dacă Domnul mi-ar fi spus cu toată nebunia și cu toată greutatea, m-aș fi dus înapoi. Dar Domnul a vorbit cu mine și Domnul a zis, biserica aia nu e a ta, biserica aia e a mea. Stop! Just stop right there! And I said, okay, God, I'm going to stop. Whatever you tell me to do, I will do. You tell me to stop, I will stop. You tell me to go left, I will go left. That's faith. That's faithfulness. That's obeying. That's God speaking to you and you listening and applying and obeying and practicing. Not just teologia protestantă care zicem, ok, ce spune creedul nostru, ce spune mărturisirea noastră de credință, ce avem voie să facem, ce nu avem voie să facem. Nu, dimensiunea penticostală, și asta e frumusețea în penticostalism, că Duhul Sfânt îți vorbește personal și că poate să-ți vorbească personal și tu să asculți și tu să practici. Și astăzi să spui cine ești, Doamne, și astăzi să spună eu sunt Iisus. Și astăzi să spui ce vrei să fac și să spună, am să spun ce să faci. Am să spun când să stai, am să spun când să pleci. Am să spun când să taci, am să spun când să vorbești. Just listen to me. Just be obedient. Deci un nou sistem de referință în viață. Este această verticală a vieții și este această orizontală a vieții. Este un nou sistem de cunoaștere în viață. Este o cunoaștere prin revelație. Este o cunoaștere prin descoperire. Cunoaștem prea multe prin informație. Cunoaștem prea multe prin cărți. Cunoaștem prea multe prin teologie. Cunoaștem prea multe prin... You just Google it. And you just Google it and you just do it the Ponta way. Cut and paste. But there is a cunoaștere prin revelație. Este o cunoaștere prin revelație. Când Iisus Hristos se descoperă și spune, eu sunt Hristos, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, tu nu persecuți biserica, tu mă persecuți pe mine, eu și biserica sunt una. Asta e familia mea, asta e casa mea, asta e poporul meu, eu mă identific cu ei. A fost o extraordinară demolare a teologiei lui Saul din Tars. Oricât de mare i-a fost învățătorul Gamaliel, toate s-au dus de râpă și a înțeles. Acum am de-a face cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este viu, a înviat din morți, e Fiul lui Dumnezeu, e înălțat la dreapta lui Dumnezeu și El vorbește și eu trebuie să ascult. Eu trebuie să ascult. Este această dimensiune foarte importantă, această cunoaștere prin revelație. Este o teologie a dialogului. Sigur că este un conflict istoric, you know? Persecut nu biserica, ci îl persecut chiar pe Hristos. Este un conflict interior, pentru că acum vechiul Saul din Tars era în conflict cu noul Pavel, care tocmai s-a născut. Pavel, apostolul neamurilor, este un conflict exterior între iudaismul în care el a fost îndoctrinat și viziunea lui Dumnezeu pentru lumea greco-romană, pentru neamuri. Să nu credeți că a fost ușor să demolezi toate astea. Dar numai drumul Damascului poate să facă asta. Numai întâlnirea autentică cu Domnul. este un nou sistem de înțelegere a chemării și a misiunii. Trebuie să știu cine sunt în Hristos, zice lui Anania, du-te că El este un vas ales. El este un vas de cinste. Un vas, cum spune la Timotei, care se curățește, dacă se curățește, va fi destoinic pentru orice lucrare bună. Du-te, pentru că l-am pus deoparte. Ce sunt eu în Eclesia? Ce sunt eu în trupul lui Hristos? Apostol și propovăduitor al Evangheliei. Romani 1:1, Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Cine sunt în planul specific al lui Dumnezeu? Cine sunt? Apostol al neamurilor. Am să-L trimit în fața împăraților, am să-L trimit în fața oamenilor mari, am să-L trimit departe, am să-L trimit la neamuri. S-a dus, îi spuneam soției ieri, citeam în Scriptură și ziceam, extraordinar, s-a dus în Ierusalim, după ce a venit din Arabia, 3 ani de zile a stat în Arabia, o să vorbim într-un alt mesaj despre drumul Arabiei, this is my closing. S-a dus la Ierusalim și frații n-au vrut să-L primească. Și nimeni n-avea curajul să-L primească. Apostolul Pavel, omul care s-a întâlnit cu Hristos pe drumul Damascului, la toți le era frică. Nimeni nu vroia. El avea o soră în Ierusalim, probabil că a stat la soră sa. Până la urmă, un om, un fiu al mângâierii, un om de o mare finețe și duioșie și răbdare, l-a luat Barnaba și a zis, vină cu mine să te prezint la frați. Și tot nu credeau. Și l-a dus la Petru și a stat cu Petru 2 săptămâni, 15 zile. Și apoi l-a întâlnit și pe Iacov. De ce greu i-a fost. Ce greu i-a fost să fie acceptat, să fie înțeles. Ca să nu mai vorbim despre timpul când a început să predice neamurilor. Ce greu a fost ca acea evanghelie spusă pentru neamul să fie acceptată de iudei. Dar spune el în Fapte 22:17-18, zice, pe când mă rugam în templu, am căzut într-o răpire sufletească. Observați, vă rog, că manifestarea Duhului Sfânt, manifestarea prezenței lui Dumnezeu, e permanentă la Iacob, la Pavel. Nu e doar că s-a întâlnit odată, a fost ceva supranatural pe drumul Damascului și cam asta este. Nu, nu, nu. Duhul Sfânt tot timpul îi apărea, Duhul Sfânt tot timpul îi vorbea. A vrut să meargă în Bitinia, Duhul Sfânt a zis nou, a vrut să meargă în Asia, a zis Duhul Sfânt stop. I s-a arătat noaptea într-o vedenie și a zis drumul e deschis în Filipii, te duci acolo. Acolo zornă e deja lanțurile care o să ți se pună, cătușele care ți se pun. Dar a fost ascultător, Domnul i-a vorbit și spune el, încheie aici, pe când mă rugam în templu, am căzut într-o răpire sufletească și am văzut pe Domnul care zicea, grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, că nu vor primi mărturia ta despre mine. Du-te, că te voi trimite departe la neamuri. Vedeți, o nouă înțelegere a misiunii. Cine sunt în Hristos, cine sunt în Eclesia, dar cine sunt în planul specific al lui Dumnezeu, unde mă trimite Dumnezeu. Aici sunt onorat să-L am în seara aceasta pe un foarte bun prieten al meu, care înainte de toate mi-a fost profesor la Regent University, el este profesor emerit de teologie, are multe cărți scrise, este deja retired și mi-a devenit părinte spiritual, mi-a devenit prieten, John Rudven, Dr. Rudven, și este aici tonight, și stăteam la masă cu puiul și a zis, Ovidiu, zice, vreau să te rogi cu mine și pentru mine, că am de făcut o hotărâre, trebuie să fac o decizie, nu știu ce să fac. Și am zis, John, just we will pray, don't worry about that. Zice, dacă putem să mergem la rugăciune cu fratele ăsta. Fratele ăsta nu, habar nu aveam nici cine este John, nici ce vrea să facă. Și ne-am dus acolo în the prayer room și Duhul Sfânt i-a spus, John, bariera e ridicată, drumul e liber. Și a spus în engleză, go, go, go. The Holy Spirit in our life, Duhul Sfânt în viața noastră, Duhul Sfânt de care trebuie să ascultăm dacă am avut o întâlnire reală și autentică cu Domnul pe drumul Damascului. Dar nu se poate fără pocăință. Drama noastră, marea noastră durere este că botezăm oamenii fără pocăință. Îi botezăm fără să fi verificat și să fi înțeles că ei au trăit autentic întoarcerea la Dumnezeu, întoarcerea și schimbarea și transformarea. Doamne, cercetează-ne cu un duh de pocăință. Trimite peste Biserica Emanuel un duh de pocăință. Fă ca obligatoriu să nu lipsească din viața noastră drumul Damascului. O întâlnire cu Domnul Iisus, o întâlnire personală. Dacă n-ai avut această întâlnire personală, dacă niciodată nu te-ai întâlnit, roagă-te. Și eu mă rog, și noi ne rugăm, și Domnul cu siguranță, pe drumul acela greșit pe care ești, pe drumul acela fals, pe drumul acela care ți l-ai ales tu și crezi că faci voia lui Dumnezeu, pe drumul acela te găsește. Pe drumul acela te caută, pe drumul acela te întâlnește, pe drumul acela te strigă pe nume, pe drumul acela tu cazi cu fața la pământ, pe drumul acela spui, cine ești, Doamne? Pe drumul acela spui, Doamne, mă supun total, ce vrei să fac? Vorbește-mi că vreau să ascult, vorbește-mi că vreau să ascult, vorbește-mi mereu că vreau să trăiesc în ascultare de Tine. Nu doar odată, cândva, acum 30 de ani, ci totdeauna, Doamne, vorbește-mi că vreau să ascult. Drumul Damascului este această paradigmă, acest pattern, acest model, acest exemplu real de întâlnire supranaturală cu Domnul, care vorbește și noi ascultăm. El vorbește și noi ascultăm. Ne ridicăm înaintea Domnului.